Gepler Azatlyk Radiosi. Ertiriňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2024-nji ýylyň 28-nji ýuly, hepdeniň 5-nji güni. Habarlar günnelerimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Aşgabatda Türkmenistan Ýewropa Birleşigi adam hukuklary diýalogynyň nowatdaky mejlisi geçdi. Türkmenistanyň awtolaglardaky garrenkli detallara we koşmaçın zamları gödökçülük güçlendirildi. Türkmen avatlıların kebiri tevapsız. Vakitleyin tutsak ediliyar ve beylek tedarikler. Odalı son kavarlar dinle. Olar bilen silimin yoksun anı uğruvan tanış ediyarın. Ýewropa Birleşiginiň adam hukuklary boýunça ýürüýte wekili Olaf Skog Aşgabatda garaşsyz jurnalist Soltan Açylow bilen duşup, onuň Martin Ennals bayrağyny almak üçin Jeneva göýerilmegine garaşýanlygyny aýtdy. Ýewropa Birleşigi Türkmenistan dialogynyň çägindäki birleşik wekiliýeti häzir türkmen resmiýetleri bilen gepleşip geçirýär. Raýat jemgyýetini, adam hukuklaryny we demokratiýany goraýanlar Ýewropa Birleşigi üçin Asy mesele bolup galýar. Men Türkmenistanyny gorkur küýünü bilmeýän jurnalist we Martin Ennals bayrağynyň eýesi Soltan Açylow bilen uçtum. Onuň özüni amatly bolan wagtynda Jeneva siýahat edip öz siýlagyny kabul edip bilmegine garaşýar diýip Olaf Skog olarky Twitterde X platformasynda Soltan Açylow bilen bile düşen suratyny paýlaşanyna ýazdy. Azatlyk radiosynyň öňki habarçysy Soltan Açylow ýurtda açyçan işleyen az sanlı jurnalistlerin bir hükmünle meşhurluk kazandı. Ol dasarkı dünya kararsız jurnalistler için yapık olmağına galiyen yurdun ilatının günlük durmuş iktisadi meseleler vardı veriyen havarlar için hakimiyetlerin ediyen dürlü basışları, yağınamaları bilen yüzveyiz oldu. Türkmenistan'ın prezidenti Serdar Berdimuhamedow 3. gün Aşgabatda Türkiye'nin korunmak ministeri Yaşar Güler bilen duşup, iki yurdun arasındaki harbi hizmettaşlığı tolandırmagyň mümkinçiliklerini ara alyp maslahatlaşdy. Habarda anyklaşdyrylmagan aýdylmagyna görä, watan gorulçularynyň hünärlerini kämilleşdirmek, harbi işiň öňdewarjy usullaryny öwrenmek goýunça türkmen harbylary Türkiýede geçirilýän okuwlara gatnaşýar. Ýurdun milli goşunynyň maddi enjamlaryň üpçünçiligini döwrewe aplaşdyrmak, täze tehnologiýalary ornaşdyrmak ulgamyny ýerlerli ýagdaýda tejribe alýar. Türk ministri Şolgun Halk Maslahatynyň başlygy Gurbanuly Berdimuhamedow, Döwlet howpsuzlyk kengesiniň sekretary Gorunmak ministri bilen hem duşdy. Türkmen medeniýeti resmi habarda ýurdun Gorunmak ministriniň adyny aýtmaýar. 26-njy ýylyna bir ýyldan gowrak wagt bäri Rus türmesinde tutsaglykda saklanýan Amerikan jurnalisti, Wall Street Journal neşriniň habarçysy Ivan Gershkov üçin kadiýet işi başlandy. Ol içalçylyk aýplamalary esasynda saklanýar. İş berji neşir we ABŞ hökümeti bu aýplamalary ret etdi we onuň siýasy sebäpleri esasynda saklanýanlygyny aýtdy. Gershkov jurnalistleriň öňünde Kıyısko vakit çıkarlarına aynı kutuda kellesi sıyırılan görünüşte görünü. Ural tevtinin Yekaterinburg şehrine kadediyişi yapık kapıların arkasında geçirilir. Ol 2023-nji ýylyň 29-njy martynda bu sebepde edýän iş sapar wagtyna tutsak edildi. Jurnalist merkez aň togurlugyna geçirmek üçin harby sırlary el almak synansygyny aýplandy. Ak tamyň Milli howpsuzlyk kengesiniň medeniýet sekretary John Kirby munyň galplaşdyrylan suwtdan başga hiç zat däliligini aýtdy. Kadiýet işine ne medeniýet wekilleri ne de jurnalistiň dostlary ýa-da maşgala agdarlary goýup berildi. Urşun dowam etmegi we Aşardan gülyen kömögün çäkli bolmagy netijesinde gelip ýetişen aýlyk ýüklerini demirgalyk sebeplerde çaklanan aňrybaş aşlyk wekimini adaldanlygyna garamazdan gada zorlugyny öňküleri ýaly aşlyk töwekkülçüligi saklanyp galýar diýip global aşlyk gödökçüsi aýtdy. Aýlyk howpsuzlygy boýunça integrirlenen klassifikasiýa fazasynyň täzelenen görnüşüne laýyklykda gada zorlugy boýunça 495 mingden gowrak adam Adı kopsulluğunun en ağır yağdı betbağçılıklı derecesi bilen yüzveyiz oluyor. Bir 3 ay mündan ön gelinen neticelerden 1,1 milyon az. Yönü şinnem Gada zorluğunun ilatının 5'ten birinin kovrağını öz sınalıyor. Hormatlı dinleyiciler siz son kavarlar.